V rámci nášho pôstneho putovania otvárame knihu proroka Ezechiela, teda jedného z tých štyroch veľkých prorokov starého zákona, ktorí pôsobili počas babylonského zajatia. Na strane jednej bol teda medzi tými prvými tou elitou odlečený do exilu. Ako mladý bol tam povolaný za proroka, mal úžasné i mystické zážitky, rozmer apokalyptiky a tak ďalej. Na základe toho potom konal, Božím nástrojom sa stáva, ako i tí ostatní traja, nástrojom katarzie, obnovy, hriechu, uvedomenia, obrátenia, novej cesty, obnovy viery, ktorú ľudia mali potom napĺňať, ale zároveň bol, ako aj ostatní traja z tých štyroch veľkých prorokov, svedkom Božieho riešenia. To znamená, skrze týchto prorokov Boh predstavuje a vyjadruje svoje vlastné riešenie drámy ľudského hriechu, neprávosti a zloby na tomto svete. Teda predstavuje Mesiáša, zástupnú obetu, skrze ktorú a pre ktorú hriechy môžu byť odpustené, nový život človeku daný a nová cesta Božie kráľovstvo, ktoré nám bude dané. Ezechiel je trošku špecifický v tom, že je osobitne prorokom ducha. Svätého Ducha, ak hovoríme v novozákonnej perspektíve, teda toho princípu nového života v nás, ktorý nás uschopní nielen, že by sme zakúsili hriechov odpustenie pre obetu Mesiáša, ale i Duchom Svätým posvetenie, vďaka ktorému a spolupráci s ktorým môžeme kráčať tak životom, aby sme si to hriechov odpustenie zachovali, sebe obnovili, novým stvorením sa stávali, bránam neba smerovali. Takže toto je pre mňa také veľmi dôležité, rozmer proroka, ktorý vyjadruje i ten dôsledok, bytostný dôsledok zástupnej obety Mesiáša, živú vodu Svätého Ducha a posvetenie, vďaka ktorému môžeme účasť na Bohu mať, brány neba zakúsiť otvorené, zbožtenie k večnému životu aj putovať. To, čo sme dnes počuli, je zo 47. kapitoly a vlastne necelých posledných 8 kapitol z knihy proroka Ezechiela je tzv. Ezechielova Tóra. Je to pohľad na to, čo prorokuje Ezechiel ako budúcnosť, ako ovocie toho diela Božieho diela vykúpenia. Znova je to v dvoch rovinách, sensus literáli, sensus plenior. Ten literárny je to, akým spôsobom sa to prejaví po návrate z babylonského zajatia, teda rozmer chrámu ako centrálneho bodu. A i to dnešné proroctvo, čo tam bolo vyjadrené, i starozákonní znalci chápali, takže to je prorokovanie o tom judaizme, teda o tom, ako vieru obnovia, nový chrám vybudujú a odtiaľ sa bude odviať všetko to, čo budú v mene Pána podľa Tóry konať. Mimochodom, kvôli tomu sa vlastne nazýva aj Ezechiel otcom judaizmu, teda on položil tie základy toho, čo sa tých posledných necelých 500 rokov pred príchodom Ježiša Krista v náboženskej sfére v Izraeli dialo. Základ skrz tento literárny zmysel tých posledných 8 kapitol, ako to predkladá to, čo bude ovocím ich katarzie, ich obrátenia, ich pokáňa, ich návratu k Bohu a Božieho pôsobenia. Ale ak tu takto hovorím, stále mi tu niečo chýba, tá plnosť tej živej vody, lebo na rôznych iných miestach krásne čítame, ako Ezechiel prorokuje: otvorím vaše hroby, vyvediem vás z vašich hrobov, zoberiem z vášho srdca vnútra srdce kamene, dám vám srdce z mesa, Duchom Svätým vás posvetím, novým životom vás naplním a tak ďalej. Takže úplne tu je také napätie toho hĺbšieho zmyslu, ten sensus plenior, ten hĺbší zmysel toho, čo vlastne Ezechiel ohlasuje. To ovocie diela Mesiáša, keď už nie je to pohľad na chrám, z ktorého pomyselná živá voda viery vychádza, a na Ježiša, ktorý sa stáva obetou, ktorý prichádza do veľsvetenia svätých neba, ktorý svoje srdce otvára, on je prameňom živej vody, prameňom tej rieky života. Symbolika Božieho kráľovstva, ktoré sa postupne šíri a tak ďalej, je tam viaceré vrstvy roviny tej symboliky novozákonnej, od Kristovej vykupiteľskej obety, vody Svätého Ducha, až po Božie kráľovstvo, účasť, na ktorom Boh každému z nás dáva a ktoré postupne dejinami sveta kráča, sa rozvíja a napáňa. Takže niečo, čo je prorokované, a keď to teda chceme v pôste použiť, nám ponúknuté a dané, aby sme vnímali, že v Kristovi Ježišovi to, čo uzdravuje, to, čo očisťuje, to, čo nás uschopňuje, aby sme sa duchovne plodnými stávali. Aby mŕtve vody mŕtvého mora, teda mŕtve vody nášho vnútra, aby uzdravenými sa stávali, to všetko zo strany Boha je dané. A na nás záleží, či máme odvahu tej rieke života pristúpiť, či máme odvahu sa ponoriť, aby rúcha boli baránkové krvi vyprané a zároveň sýtené živou vodou ducha, mocou Svätého Ducha, Božou milosťou napáňané. Teda spolupráca s Božou milosťou, bez ktorej to naše pôstne putovanie márne to budú ľudské namáhanie. Ak to naozaj nie je Božou milosťou sprevádzané a požehnané. To je jeden aspekt, ktorý si môžeme uvedomiť a na ktorom môžeme stavať, kráčajúc ďalej pôstnym časom, aby viac a viac sme s Božou milosťou spolupracovali a vďaka nej moci Ducha Svätého tou cestou premeny kráčali. No a to druhé, čo by som rád spomenul, v kontexte dnešného evanjelia, myslím si, že to je taká veľmi sugestívna scéna, veľmi silná scéna, má naozaj mnoho rozmerov, na biblickú hodinku by bola zrelá, rozoberané i to, čo vlastne ten rybník znamenal, ten rozmer povery, prečo tam vlastne už prichádza, ako sa s tým človekom stretáva. I v tom seriáli Vyvolený veľmi krásne táto scéna bola spracovaná. Nuž, ja by som to skoro použil v kontexte toho Ezechielovského, čo on prorokoval. Základ judaizmu, ktorého ovocím a plnosťou je vykupiteľ, ktorý prichádza, spásu a živú vodu nám prináša. A teraz si zoberme, že Ježiš ho uzdravuje a hovorí mu, choď a viac už nehreš, aby sa ti nestalo niečo horšie. A nemá žiadny problém s tým, že vstal, zobral si lôžku a šiel. Lebo na tom mieste nemal čo robiť, do chrámu vošiel. A potom aj tým, ktorí sa opýtali o Ježišovi, hovoril, Ježiš ma uzdravil. A na strane druhej, farizei, zákonníci, ktorí po ňom šli, prečo ťa v sobotu uzdravil? Prečo? A keby som sa pýtal kohokoľvek z nich, ktorí tam vyskakovali do toho uzdraveného človeka a na neho brizgali a nožík vo vrecku voči Ježišovi otvárali, tak každý sa bude dušovať, doprzbiť, ako je verný Ezechielovi. Ako to ezechielovské ten judaizmus, ako on sa snaží naplniť. Ale hovorí. Z tej podstaty, z toho ducha, litera zostáva. Tvrdá, mŕtvou sa stáva. Kypos. Nepochopenie toho, čo Ježišovi naplno im dané a prináša a ako to bolo utopané v tom ľudskom nechápaní alebo v tom, ako to naozaj musíme podľa toho, čo nie je Božie, ale čo je ľudské, akým spôsobom to musíme realizovať. Tá schopnosť sa pre Boha otvoriť a svoje vlastné predstavy prekročiť a Bohu dovoliť, aby vo mne konal. Bohu dovoliť, aby vo mne konal. Prekročenie mojich vlastných ľudských predstav. Lebo mnohokrát nemusia byť ani zlé, ale budú to len moje vlastné ľudské a ich ovocím bude to, že ja nebudem stávať na moci Ježiša Krista, ktorý mi nový život dáva, ktorý ma uzdravuje, ktorý ma dvíha, ale len na litere soboty. To mi čo v svojom vonkajšom navonok, čo v mene Boha, že vraj spraví. To nestačí. To vždy môže byť maximálne prostriedok. I tá sobota to je prostriedok na posvetenie oslavu Pána. Nie, že pre tú sobotu šliapem po vôli živého Pána. Šliapem a odmietam to Bože. Presný opak toho, čomu to malo slúžiť. Čo to malo naplniť. Takže je pre nás dôležité tá spolupráca s Božou milosťou, aby to pôstne, čo konáme, sa nejakou literou vonkajšou nestalo, čo v konečnom dôsledku cieľom bude, že som to splnil a naplnil miesto toho, aby som sa skrze toto všetko, čo v pôste konám, pre Boha otvoril. Duchovný zrak očistil, blížnych vnímal, vnímavým sa stával, pomáhal, slúžil, Božou milosťou spolupracoval, slobodným od hriechu sa stával, novou cestou kráčal. Tá odvaha práve preto, ako Ježišovi dovolím, aby vo mne konal. A ja potom môžem naozaj si dobre to pomyselné lôžko mojich bývalých bolestí, ale i mojich aktuálnych krížov, ktoré nesiem Krista, nasledujem, smerovať už nie do chrámu, ale do plnosti neba a zároveň týmto svetom kráčať a zvestovať Ježiša. Tým, čo žijem, svedčiť o Božom kráľovstve. na ktorom mi účasť dáva. Nuž, nech teda dobrý Pán nám požehná, aby srdcia, duše, mysle boli otvorené, uschopnené sa napiť alebo túžiť po živej vode. Po tej úžasnej Božej milosti, vďaka ktorej náš život sa postupne viac a viac môže na Božiu lásku premeniť. Amen.